Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang The New American Medical Dictionary and Health Manual ni Robert E. Rothenberg ay isang sangguniang aklat pangkalusugan, hindi isang aklat na nagbibigay ng iisang programa sa paggamot. Ang 7th binago at pinalawak na edisyon na inilathala noong 1999 ay may 624 na pahina at naglalayong ipaliwanag ang mahigit 7 Caesar terminong medikal sa mas naaabot na paraan para sa karaniwang mambabasa. Pinagsasama nito ang tungkulin ng diksyonaryong medikal at manual pangkalusugan, kaya mahalaga ito para sa taong nakababasa ng resulta ng pagsusuri, reseta, o impormasyon mula sa doktor, ngunit kailangang unawain ang mga salitang ginagamit. Ang may akda ay si Robert E. Rothenberg, isang manggagamot na nagkaroon ng mga tungkuling pangkirurhiya at pananaliksik. Dahil dito, ang diin ng aklat ay nasa malinaw na pagpapakahulugan ng wika ng medisina at sa praktikal na pag-unawa sa usaping pangkalusugan. Gayunman, dahil edisyon ito mula 1999, ang impormasyon dito ay dapat ituring na panimulang sanggunian at hindi kapalit ng kasalukuyang payo ng lisensyadong propesyonal sa kalusugan. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, mahigit 10,000 terminong medikal bilang tulay sa pagitan ng pasyente at propesyonal. Pangunahing layunin ng aklat ang magbigay ng malinaw na paliwanag sa napakaraming salitang medikal na maaaring makita ng mambabasa sa klinika, ospital, laboratorio o mga babasahing pangkalusugan. Mahalaga ang ganitong diksyonaryo dahil ang terminong medikal ay kadalasang teknikal, mahaba, at may tiyak na kahulugan na hindi laging katulad ng gamit nito sa pang-araw-araw na usapan. Kapag nauunawaan ang isang termino, mas nagiging handa ang pasyente o kapamilya na sundan ang paliwanag ng doktor at magtanong ng mas tiyak. Halimbawa, ang pag-alam kung ang isang salita ay tumutukoy sa sintomas, pagsusuri, bahagi ng katawan, kondisyon, o iuri ng paggamot ay nakatulong upang hindi paghaluin ang magkakaibang impormasyon. Hindi nito ginagawang kapalit ng doktor ang mambabasa. Sa halip, binabawasan nito ang agwat sa wika sa pagitan ng propesyonal at ng taong tumatanggap ng pangangalaga. Lalo itong kapaki-pakinabang sa pamilyang nag-aalaga ng may sakit dahil maari nilang unawain ang mga terminong naririnig sa konsultasyon bago bumuo ng mga tanong para sa susunod na pagbisita. Ang praktikal na halaga ng aklat ay nasa mabilis at organisadong pagkuha ng kahulugan, hindi sa pagbuo ng sariling diagnosis. Ikalawa, pinag-isang diksyonaryo at manual. Para sa kahulugan at konteksto ng kalusugan, natatangi ang The New American Medical Dictionary and Health Manual dahil hindi lamang ito listahan ng mga salita at katumbas na depenisyon. Inilalarawan din ito bilang health manual, kaya ang gamit nito ay mas malawak kaysa karaniwang diksyonaryo. Ang diksyonaryong bahagi ay tumutulong sa pagtukoy ng eksaktong termino, samantalang ang bahaging manual ay naglalagay ng mga usaping pangkalusugan sa mas praktikal na konteksto. Mahalaga ang pagsasanib na ito dahil ang simpleng depenisyon ay maaring hindi sapat upang maunawaan kung bakit ginagamit ang isang salita sa pangangalaga ng pasyente. Sa isang sangguniang aklat, kailangan ng mambabasa ang parehong bokabularyo at pangkalahatang balangkas upang makita ang ugnayan ng katawan, karamdaman, pagsusuri at pag-aalaga. Gayunman, dapat malinaw ang hangganan ng paggamit. Ang isang health manual ay maaring tumulong sa paghahanda at basic na pag-unawa. Ngunit hindi nito kayang isaalang-alang ang buong kasaysayan ng kalusugan, edad, gamot, resulta ng test, at pisikal na pagsusuri ng isang tao. Kaya pinakamainam itong gamitin bilang kasama, bago, o pagkatapos makipag-usap sa profesional. Sa ganitong paraan, nagiging kasangkapan ito ng health literacy o kakayahang umunawa at gumamit ng impormasyong pangkalusugan ng may pag-iingat. Ikatlo, mga ilustrasyon bilang suporta sa pag-unawa sa anatomiya at terminolohiyang teknikal, ayon sa paglalarawan ng edisyon, ang aklat ay lubusang muling inilustrado. Mahalaga ang ilustrasyon sa isang diksyonaryong medikal dahil maraming termino ang nakabatay sa lokasyon, hugis at ugnayan ng mga bahagi ng katawan. Maaring mabasa ang pangalan ng isang organo, kasukasuan, ugat o bahagi ng sistema ng katawan, ngunit mas madaling maunawaan ang kahulugan nito kapag may biswal na gabay. Ang larawan ay hindi dekorasyon lamang. Nagbibigay ito ng espesyal na konteksto tulad ng kung saan matatagpuan ang bahagi ng katawan at paano ito nauugnay sa kalapit na istruktura. Nakatutulong ito upang hindi maging hiwa-hiwalay na listahan ng mahihirap na salita ang pagbabasa para sa mambabasang walang formal na pag-aaral sa medisina. Ang kombinasyon ng maikling paliwanag at ilustrasyon ay maaring magpababa ng kalituhan, lalo na kapag sinusubukang unawain ang terminong narinig sa konsultasyon. Ngunit may limitasyon ang mga larawan. Ang ilustrasyon ay pangkalahatang representasyon at hindi larawan ng natatanging kalagayan ng isang individual. Hindi ito dapat gamitin upang ihambing ang sarili at magpasya agad na may sakit o wala. Ang pinakamainam na silbi nito ay edukasyonal bilang paghahanda upang masundan ang paliwanag ng doktor, nurse o iba pang lisensyadong tagapagbigay ng serbisyong pangkalusugan. Ika-apat, saklaw na idinisenyo para sa pang-araw-araw na pagharap sa impormasyon mula sa klinika at ospital. Ang ganitong uri ng sanggunian ay may praktikal na papel sa mga karaniwang sitwasyon kung saan biglang dumarami ang salitang teknikal. Maaring may nakasulat na termino sa papel ng laboratorio, discharge instructions mula sa ospital, impormasyon sa gamot, o polietong ibinigay sa klinika. Hindi palaging sapat ang paghahanap lamang ng salita dahil mahalaga ring makilala ang uri ng impormasyong hawak. Ang pangalan ng test ay hindi automatikong diagnosis. Ang pangalan ng kondisyon ay hindi rin sapat upang malaman ang tindi, sanhi o wastong lunas para sa isang tao. Dito nagiging kapaki-pakinabang ang isang medikal na diksyonaryo dahil maari nitong tulungang ayusin ang mga tanong. Halimbawa, maaring itanong ng mambabasa kung ano ang layunin ng test, ano ang ibig sabihin ng terminong nasa ulat, at ano-anong susunod na hakbang ang dapat ipaliwanag ng klinisyon. Para sa mga pamilyang Pilipino na madalas ay may kasama sa konsultasyon ang pasyente, makatutulong ang pagbabahagi ng malinaw na bokabularyo upang mas maayos na maitala at maalala ang mga tagubilin. Gayunman, dapat iwasan ang pagkuha ng depinisyon ng hiwalay sa konteksto ng doktor. Ang wastong interpretasyon ay nakadepende pa rin sa buong larawan ng kalagayan ng pasyente at sa pinakabagong pamantayan ng pangangalagang medikal. Panghuli, edisyong 1999. Kapaki-pakinabang sa batayang bokabularyo, ngunit may malinaw na limitasyon sa kasalukuyang medisina. Ang 7th rebisadong edisyon na may ISBN 0451197208 ay inilathala noong 1999. Ito ay mahalagang detalye sa paggamit ng aklat dahil mabilis magbago ang medisina. Nagkakaroon ng mga bagong pagsusuri, gamot, bakuna, gabay sa pag-iwas sa sakit, paraan ng paggamot at pamantayan sa pag-uuri ng mga kondisyon. Dahil dito, nananatiling kapaki-pakinabang ang aklat para sa mga matatag na batayang konsepto gaya ng maraming terminong anatomikal at pangkalahatang wika ng medisina. Ngunit hindi nararapat na ito lamang ang sandigan para sa desisyong may kinalaman sa kasalukuyang paggamot, dosis ng gamot, emergency na sintomas, o bagong rekomendasyong pangkalusugan. Ang ganitong pag-iingat ay hindi kawalan ng halaga ng lumang sanggunian. Sa alip, ito ang tamang paraan ng pagbasa sa anumang medikal na aklat na nakatali sa panahon ng pagdalathala nito. Maaring gamitin ang libro upang maunawaan ng isang termino at makabuo ng mas mahusay na tanong. Pagkatapos ay kumpirmahin ang kahulugan at kaugnayan nito sa doktor, parmasyutiko, o napapanahong mapagkakatiwalaang mapagkukunan. Ang pinakamahalagang kasanayang itinuturo ng ganitong sanggunian ay maingat na pag-unawa, hindi ang pag-aakalang sapat ang isang depinisyon upang gumawa ng klinikal na pasya. Bilang pagtatapos, pinakamainam, basahin ang The New American Medical Dictionary and Health Manual ng mga karaniwang mambabasa, tagapag-alaga ng kapamilya. Estudyanteng nagsisimulang matuto ng bokabularyong pangkalusugan at sinumang nais magkaroon ng madaling balikan na sanggunian sa mga terminong medikal. Maaari rin itong makatulong sa mga pamilyang naghahanda para sa konsultasyon dahil ang mas malinaw na pag-unawa sa salita ay nagbubunga ng mas maayos at mas tiyak na mga tanong. Ang praktikal na pakinabang nito ay hindi pagbibigay ng personal na diagnosis kundi pagpapalawak ng health literacy o kakayahang unawain ang impormasyong ginagamit sa pangangalaga sa kalusugan. Ang intelektual na halaga naman nito ay pinapakita nito na ang wika ng medisina ay may mga tiyak na kahulugan at kailangang basahin ng may konteksto. Namumukod ang aklat sa kategorya nito dahil pinagsasama nito ang malawak na saklaw ng diksyonaryo, mahigit 10,000 termino at ang layuning maging health manual. Kasama ang mga inilustrasyong paliwanag, mas kapaki-pakinabang ito kaysa sa napakasimpleng glossary kapag kailangan ng mambabasa ng mas malawak na oryentasyon. Ngunit hindi ito dapat ituring nakapantay ng napapanahong klinikal na gabay o konsultasyon, lalo na dahil ang edisyong ito ay mula 1999. Sa tamang paggamit, ang libro ay isang panimulang kasangkapan para magtanong, magbasa at makipag-usap ng mas malinaw. Para sa kasalukuyang payo, paggamot at agarang sintomas, kailangan pa ring umasa sa lisensyadong profesional at sa bagong mapagkakatiwalaang impormasyon. Kung gusto mong sumuporta Robert E., Rotenberg, maaari mong bilhin ang libro sa pamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.